Yes. Da skal vi i gang med første forelesning i som bare er spesifikt er for 1001-varianten av det fysikk- og kjemiemnet. Så vi er så over i den program den programspesifikke delen av, fysikken. Så det som i hvert fall er min tanke nå, som jeg har fått kommunisert, er at det er altså elektro- og fornybar energi som skal være her. Hvis det er noen som føler at de ikke hører hjemme her, så er det noe godt feil, så kan jeg bare tusle. Ja. Men det var jo noen som, prøvde seg på dobbeltkjøring i dag tidlig, da vi hadde for bygg av maskin. I hvert fall, som jeg nevnte for den andre gruppa, altså kjemidelen blir felles for alle fortsatt, så den, og det det blir jo litt sånn frem og tilbake, men stort sett blir ukene ganske like. Så vi prøver å tilstrebe en ganske konsistent timeplan. Denne uka her er et unntak, fordi at det er skidag på torsdag. Så da mister vi undervisningen på torsdag. Det er grunnen til at vi måtte opprette en og flytte en ekstra. Flytte denne timen her da. Ellers hadde vi mistet den helt, og det er såpass travelt at jeg har egentlig ikke tid til å miste så mye undervisningstimer. Så derfor, denne uka her er litt spesiell. Men fra neste uke så blir normalen, med noen få unntak da, blir at dere skal ha typisk forelesninger på onsdag 2-4 og på torsdag fra 8:15 til 9. Det er det som er vanlig. Men sjekk undervisningsplanen på Blackboard, den skal være oppdatert til enhver tid. Så bare på høyre kolonne så står det når dere har undervisning fra uke til uke, så sjekk den. Og som jeg også sa i dag til han som ansvarer for timplanlegging og styrer timplanene, han driver og prøver å få oppdatert timplanen også, sånn at de også er riktige og er konsistente med det som er vår undervisningsplan. Sånn at det skal gå an å kikke på begge deler. Men det er ikke helt på plass enda. Forhåpentligvis så kommer det. Det som er deres programrettet del er rett og slett det vi kaller for elektromagnetisme. Det er liksom grunnleggende fysikk for elektrisitet og magnetisme. Det er liksom det som forhåpentligvis skal bygge gapet mellom det helt grunnleggende og til der hvor dere begynner. Selv dere som går elektro har jo mye anvendt elektro, eller mye mer sånn, ja, teknisk ingeniørrettet elektrofag. Og det bruker veldig mye av de konseptene. Så det er å få introdusert de basiskonseptene. Vi skal bruke en del av det vi allerede har lært fra mekanikkdelen. Veldig mye av energibegrep og sånn er jo hentet fra mekanikk, så vi har lagt veldig mye av grunnlaget der. Men så er det da å få det her anvendt direkte over på elektrodelen, altså elektrisitet og magnetisme. Så vi skal begynne med elektrisitetsdelen, så det blir LR, grunnleggende elektrofysikk, elektrisitet en del uker, og så blir det magnetisme etterpå. Og temaet for i dag er rett og slett helt basale. Vi begynner med å si hva det som skiller, da. Hva som er spesifikt for elektrisitet, som skiller det fra mekanikk, og det er nettopp det at nå er det ikke masser og tyngdekrefter vi snakker om lenger, nå er det elektriske ladninger, og det er det som basiskonseptet. Og så skal vi straks se også i dag at vi er veldig glad i å introdusere det feltbegrepet, altså elektriske felter og magnetiske felter, og det å forstå helt grunnleggende hva et elektrisk felt er og et magnetisk felt er, det er, jeg kan si, et av de viktigste læringsmålene med den programrettede delen i det faget her. Så feltbegrepet blir veldig sentralt etter hvert. Så vi får komme i gang, så tema for i dag og for onsdag, okay, her er det litt spesielt, og det er onsdag som er den siste timen deres. Det blir altså elektrisk ladning og elektriske felter. Så hva i all verden er nå elektrisk ladning? Vi begynner helt på scratch og si litt om hva elektrisk ladning egentlig er for noe. Så elektrisk ladning er altså, det er en like fundamental egenskap av materie, altså det som vi består av, og hele verden rundt oss består av, som det masse er. Så det er ikke noe dårligere eller mindre fundamental egenskap. Så en like fundamental egenskap av materie som masse. Det finnes to forskjellige typer ladning. Masse har bare masse består ikke av negativ og positiv masse. Masser er bare har en ladning, på en måte en ett fortegn, mens ladninger har to forskjellige som vi alle vet. Vi bare skriver opp det. Så det er to forskjellige typer ladning. Positive og negative. Det som er da en realitet er at mellom elektriske ladninger så virker det krefter. Det er et faktum vi kan slå fast. Så det virker krefter mellom elektriske ladninger. Og de er slik at like ladninger frastøter hverandre, mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. Så der har vi også et skille da mellom tyngdekrefter, som virker mellom masser, og elektriske krefter, nemlig at det kan elektriske krefter både kan være tiltrekkende og frastøtende, i og med at vi har to forskjellige typer ladninger. Så det er en helt grunnleggende forskjell på tyngdekrefter og elektriske krefter. Eller skal vi se at det er ganske mange likhetstrekk mellom et tyngdefelt og et elektrisk eller et magnetisk felt. Jeg skal prøve å spille litt på det, eller prøve å henvise til de likhetene når det er relevant. All materie er sammensatt av elektriske ladninger. På samme måte som det er satt sammen av masse, så er det også elektriske ladninger overalt. Så all materie er sammensatt av elektriske ladninger. Og de er så fundamentale at de kan ikke skapes eller fjernes. Så. Når det universet som vi er en del av, når det ble etablert på et eller annet tidspunkt, for 10-15 milliarder år siden eller noe sånt, ettersom vitenskapen, så langt vitenskapen forstår per i dag, så ble det altså etablert en totalladning i universet, og den har vært konstant siden, rett og slett. Så det er en utrolig. Det med bevaring av totalladning i universet er en ekstremt fundamental fysisk rett og slett, realitet. Og en spesiell type ladning som er helt grunnleggende, det er ladningen til elektronet, for det er den minste observerbare ladning, enkeltladningen i verden, eller i vårt univers. Og vi kaller den derfor for elementærladningen. Så det er en veldig spesiell ladningsstørrelse. Så elektronets ladning kalles for elementær ladningen. Der hadde vi. Så det virker også krefter mellom elektriske ladninger, og vi skal veldig raskt gå inn på, forbi stadiet der vi bare synser om at det virker krefter mellom ladninger. Vi skal med en gang begynne å se på hvor store er de kreftene. Hva er det hvordan kan vi kvantisere de kreftene mellom ladninger? Og den mest grunnleggende sammenhengen der er noe som heter Coulombs lov, så den skal vi begynne på med en gang. Det er vi på neste side. Så Coulombs lov, Coulomb sa noen veldig fornuftige ting om ladninger, så vi skal prøve å få med oss og få illustrert noe av det. Så hvis vi nå tenker oss at vi har to positive ladninger som er i nærheten av hverandre, så tegner en pluss da for en positiv ladning, typisk minustegn for en negativ. Så her har vi en ladning, og med et symbol Q1, Det er et standardsymbol for ladning. Det er Q. Og så har vi en annen ladning, Q2. Og de her tenker vi oss nå er positive første omgang. Og det Coulomb fant ut var at kreftene mellom ladningene, det som betyr noe der, er blant annet hvor store ladningen er, og avstanden mellom dem. Så avstanden mellom ladninger er en viktig parameter for å beskrive kreftene. Så vi sier nå en, kaller den for en lille R, det er avstanden mellom ladningene. Og det Coulomb fant ut var at det virker krefter mellom ladningene, og kreftene virker langs, hvis du trekker den der stiplede linja, det er mellom, eller som jeg har gjort her, mellom ladningene, kreftene virker langs den linja. Og er det like ladninger, så virker de frastøtende, det vil si at ladning 1 virker på ladning 2 med en kraft, som virker da rett ut fra linja mellom ladningene, og som vi da kan kalle for F-vektor 1-2, altså det er kraften på ladning 2 fra ladning 1. Og tilsvarende så vil altså ladning 1 merke at ladning 2 prøver å støte den fra seg, selv om de ikke er i kontakt. Så de elektriske krefter er noe, de har den samme mystiske egenskapen som tyngdekrefter. De trenger ikke å være i kontakt for å virke på hverandre. Så kraft, det finnes altså en kraft på ladning 1 fra ladning 2, som vi kan kalle for F-vektor 2-1. Så er kraften på ladning fra ladning 2 på ladning 1. Og den virker også da langs den angrepslinja, men de er frastøtende, i og med at ladningen er ulike. Hadde de vært like, så hadde kreftene virka motsatt vei. Det hadde de trekt på hverandre. Hvis ladningene hadde vært ulike, hadde de trekt på hverandre. Like ladninger, frastøtte hverandre, ulike, tiltrekker hverandre. Det Coulomb fant ut da, var at okay, de kreftene virker i de retningene der, og han fant også ut hvor store de kreftene var. Det han fant ut var at de er like store, og det kan du si, det er også Newtons tredje lov. Det er en konsekvens av Newtons tredje lov, at de to kreftene må være like store. Og det kan du tenke på, hvorfor det er det, hvorfor må det være sånn. Og det er direkte kraft-mot-kraft-loven som forklarer hvorfor de må være like store. Så den størrelsen på de kreftene her, den kan vi bare da kalle for en og samme kraft F, som også både er lik størrelsen av F1-2-vektor og størrelsen av F2-1-vektor. Og det Coulomb da fant ut var at den størrelsen på den kraften her er en konstant, som vi straks skal definere. Og så er det, tar du produktet av de to ladningene, og vi skal straks også skrive opp hva slags enhet vi bruker for elektrisk ladning. Og så må vi ta hensyn til at de ladningene kan være negative. Størrelsen på en kraft må jo være positiv. Så for å få det her til å bli positivt, så må vi ta absoluttverdien av det produktet der. Det er for å få kraften positiv. Så produktet av ladningene, absoluttverdien er den. Og så er det rett og slett å dele på avstanden mellom ladningene opphøyd i annen. Så størrelsen på kraften mellom ladningene er altså avhengig av hvor store ladningen er og avstanden. Og du ser at jo tettere ved du er, jo større kraft. Og den faller ganske raskt. Den går altså som 1 over R i an. Det er Coulombs lov. Så størrelsen Q da, som jeg sa, det er det vi kaller for elektrisk ladning, og måles i en enhet som har blitt oppkalt etter Coulomb, så den standardenheten for ladning er altså Coulomb. Så Q, det er elektrisk ladning, måles i enheten Coulomb, som forkortes med bokstaven store C. Så Coulomb er altså standardenheten for ladning. En Coulomb er en svær ladning forresten. Så en enkelt ladning på en Coulomb skal veldig mye til å observere. Så det er en veldig stor ladning. Så det er Coulomb i 10-9 eller 10-12, eller som vi snart skal se, elektronene er mye, mye mindre enn akkurat det. Så det var altså elektrisk ladning, og så er det da den der størrelsen K. Og det er da en konstant, som også har fått navn etter Coulomb, kalles for Coulomb-konstanten, K. Det er altså Coulomb-konstanten. Og den har en, også en størrelse og en enhet. Og den K er altså omtrent lik 8,99, altså nesten 9 ganger 10 opphøyd i 9. Og enheten til den her, og det går an å overbevise om for å se at du skal få noe som heter, altså det produktet her, K ganger produkt av ladningene delt per ian, skal gi noe som er newton. Så enheten på Coulomb-konstanten må være lik newton meter i ian delt på Coulomb opphøyd i ian. Det må den enheten være for at det skal bli riktig totalt sett. Så det er altså, den er altså konstant. Ikke avhengig av, den er den samme overalt i universet og er altså en av de her med veldig grunnleggende naturkonstantene som vi opererer. Men den setter altså skalaen, for å si det sånn, for hvor sterke elektriske krefter er mellom ladningene. Altså den sier noe om styrken på den elektriske kraften. For klart hadde den vært 10 opp i minus 9, i stedet for 10 i 9, så hadde du fått en helt annen størrelse på kraften når du får en gitt ladning. Så den, det er den som sier noe om hvor sterk den elektriske kraften er. Og den elektriske kraften er en veldig sterk kraft. Den er relativt sett mye sterkere enn tyngdekraften. Så der de elektriske kreftene har noe å si, så dominerer de veldig ofte over tyngdekrefter. Så en annen konstant som, og den som vi skal introdusere nå, den skal vi ikke bruke umiddelbart, men den skal vi se at vi får veldig mye altså, bruk for når vi begynner å jobbe med kapasitans og kondensator og sånt. Det er altså en størrelse vi kaller for epsilon 0. Og den, så det er bare en annen måte å skrive Coulomb-konstanten på, kan du si. Så vi kan også skrive K som 1 deler på 4 pi ganger epsilon 0. Så vi ser at det er bare en omskrivning av Coulomb-konstanten, kan du si. Og da går det å overbevise om at størrelsen på den epsilon 0, i og med at den er relatert til K, må være lik 8,85 ganger 10 opphøyd i minus 12. Og så er det da Coulomb i annen deler på newton meter i annen, må den der være. For at det skal bli riktig. Og den størrelsen der, epsilon 0, eller den konstanten der, den kaller vi for permittivitet. Som sagt, det er ikke helt opplagt hvorfor den kalles det nå, men det skal vi forhåpentligvis komme mer inn på senere. Så, bare foreløpig, permittivitet, og grunnen til at den indeksen 0, det er for at vi kaller den for permittiviteten i vakuum. Og da høres det ut som det går an å definere permittiviteter som ikke er i vakuum, og det er helt riktig. Men igjen, det er størrelser som gir mening når vi begynner å snakke om, kondensatorer og materialet som vi putter inn i kondensatorer og sånt. Og så til slutt, størrelsen på elementærladningen før vi begynner å gå litt videre. Ja. Elementærladningen. Så det er altså ladningen til elektronet, som jeg sier det, som er også den minste observerbare enkeltladningen i naturen. Og den er så mye brukt at den har fått et eget symbol, og den bruker vi gjerne symbolet lille e. Og den, hvis dere ser, den er omtrent lik 1,6 ganger 10 opphøyd i hele 10 i minus 19. Coulomb, skal vi se. Nå skal jeg skrive den nytallet litt mer tydelig. 10 i minus 19. Ja, det er tydelig det bare. Der. Sånn. Så elektronisk ladning, är alltså 0,000 och så är det 18 nuller och så är det 1,6. Så det är en det är mycket mycket mindre än en kolomb. Så du måste ha många elektroner samlade på ett ställe för att kunna få en totalladdning på en kolomb. Kan en kan det vara en liten uppgave att finna ut hur många elektroner måste jag ha samlade för att få en laddning på minus en kolomb. Det måste bli något i större så än 10-18. Det är ganska många elektroner. Så det är alltså Coulombs lov. Och egentligen så är hela LR baserat på det här. Det är det som är den grundläggande sammanhängen, grundläggande krafter som virker mellan landningar. Och det styr i bund och grund allt av elektrodynamik och allt som allt det som vi nu observerar ljus som lyser på grund av ström som går i ledningar och sånt. Allt är egentligen styrt av det. Så vi ska pröva att bygga upp det här litt efter litt och pröva att förklara någon av de här vanligaste fenomenen innanför LR baserat på det här. Så det första vi ska göra det är att ska vi säga utvida komplexiteten bit litt. Vi har nog snackat om krafter mellan två laddningar. Men i väldigt väldigt ofta så är det inte har vi inte bara två enkla laddningar som virker på varandra med krafter, det är ju en hel skog med laddningar som virker där alla virker på varandra. Så hvordan skal vi finne ut da, hva hvis vi har, hvis vi har flere ladninger enn to inne i bildet, for eksempel tre, det er det første litt mer kompliserte. Hvordan skal vi finne ut hva slags krefter som virker på ladningene da, hvis vi har flere enn to stykker. Og det, da er vi inne på det som vi også har vært inne på i mekanikken, nemlig det at vi har en superposisjon av krefter. Altså vi har flere krefter som virker, og hvordan kan vi finne en totalkraft. Så superposisjon av krefter. Så la oss lage en type skisser av hvordan hvordan et sånt oppsett kan være, der vi har tre ladninger. Så, og da skal vi inn med et koordinatsystem for å prøve å, for å prøve å beskrive de prøve å beskrive dette her litt mer sånn ordentlig matematisk. Så, her lager vi oss et XY-koordinatsystem med en horisontal X-akse og en vertikal Y-akse. Så, da er det en x-akse og en y-akse. Og så tar vi og plasserer en, vi skal nå plassere tre ladninger, vi tar og plasserer to av dem på y-aksen, så vi har en ladning Q1, som vi plasserer på positiv y-akse, Q1, og den er i en avstand som jeg nå kaller for her, y1. Så koordinaten kjenner y-koordinaten, y1, kjent koordinat. Og så har vi en ladning Q2, som er på nedsida, altså på negativ y, og som er i en avstand, eller har en koordinat, en avstand y2. Og så putter vi en tredje ladning på x-aksen. Der har vi en ladning Q3. Som befinner sig i en position på x-axeln som vi kallar för x3. Kunde kallat mig för x och då, men nu putter jag på indexen 3 för att illustrera att det har med laddning 3 att göra. Och vi tänker oss nu för enkelhets skull att både Q1 och Q2 och Q3 alla är positiva laddningar, alltså bara skriva att alla de tre är större än 0. Alltså de är positiva laddningar. Så her er det altså to ladninger på y-aksen, og det vi skal nå lure på, det er hva er den totale kraften som virker på ladningen Q3, altså den som er på x-aksen. Hva er den totale kraften? For den vil kjenne på en kraft fra Q1, og den vil kjenne på en kraft fra Q2. Så den merker både Q1 og Q2. Hva er den totale kraften som virker på Q3? Så la oss stille det spørsmålet. Det er det vi skal prøve å finne ut. Hva er den totale kraften som virker på ladning Q3. Nå skal jeg skrive det med vanlig penn her. Q3. Sånn, nå ser jeg spørsmålet. Det vi da vet fra Coulombs lov, det er at okay, nå er alle tre ladningene positive, så her virker det frastøtende krefter. Så det vi vet er jo da at ladningen Q2, og nå bare tegner jeg en sånn stiplet hjelpelinje mellom Q2 og Q3, den virker med en kraft som jeg kan kalle F-vektor 2-3, altså det er kraften fra ladning 2 på ladning 3. Den må være frastøtende i og med at begge ladningene er positive. Og så har vi tilsvarende en kraft fra Q1, som også er frastøtende, og som må virke, og det Coulomb sa, var at den kraften virker langs den rette linja mellom ladningene. Så den kan vi kalle for F1-3-vektor. Og det her er superposisjonsprinsippet, som vi har snakket om tidligere. Altså når du har flere, for mekanikken, hvis du har flere krefter som virker, hva er den totale kraften? Jo, det er bare bare det kommer å akseptere at den totale kraften er vektorsummen av hver enkelt kraft som virker. Og sånn, det her gjelder også for elektriske krefter. Det er ikke noe unntak. Så den totale kraften er egentlig akkurat samme tankegangen som i vanlig mekanikk. Så den totale, F-vektor total, den er F. Ja, kan til og med beholde den forrige koden litt til. F1-3-vektor. Plussa med F2-3-vektor. Så det er superposisjonsprinsippet, som vi definerte det i mekanikk, gjelder også her. Og da kunne jeg egentlig ha sagt at ja, da er vi ferdige med det, for at det kan dere jo. Det å summere krefter, sant, og fra mekanikken, og når du har for eksempel en kloss og en tyngdekraft nedover, en normal kraft på skrå, så brukte vi jo litt tid til å begynne med på å se hvordan skal vi gjøre det her i praksis. Sånn. Og da, det vi gjorde var jo å definere et koordinatsystem, og så dekomponere krefter inn på de forskjellige aksene, og summere krefter langs hver av aksene for seg. Så det er, og vi gjør eksakt det samme her. Det er bare at nå er det ikke MG, og det er ikke normalkraft. Så nå er det Coulombs lov som bestemmer hvor store de kreftene er. Så egentlig gjør vi, er det nøyaktig det samme vi gjør. Så vi kunne i prinsippet bare stoppe opp og sagt at det, så bruk det dere kan fra mekanikken. Det er ikke noe ny metodikk egentlig. Men det som gjør det her litt annerledes, da, og derfor skal vi bruke litt tid på det likevel, fordi at det er ikke helt opplagt, og så skal du dekomponere, så må du jo faktisk kjenne til, og det vet vi, vi må kjenne til den vinkelen her, som jeg kan kalle for alfa 2, og så må vi kjenne til den vinkelen her, som vi kaller for alfa 1. For skal du klare å dekomponere, så må du kjenne den vinkelen der. X-komponenten er jo da, vi kan jo tegne opp, skissere røfto, X og Y-komponenten, sånn at du får X-komponenten bortover sånn, den grønne pila, horisontalt, og så har vi komponenten oppover, og tilsvarende for den rød. Så vi har x-komponenten bortover sånn, og så har vi komponenten oppover sånn. Og skal vi dekomponere, så må vi også finne de her. Og det vet vi. Skal vi finne komponentene, så må vi ha vinkelen. Vi må ha lengden på vektoren, og så må vi ha vinkelen for å klare å finne komponentene. Vi må kjenne hvor store kreftene er, og vi må kjenne vinkler alfa 1 og alfa 2. Og det er det her vi må bruke, det her vi må bruke Coulombs lov, pluss noe av geometrien i oppgaven her og i oppstillingen for å finne ut hvor store de vinkler er. Så det gjør at det skiller seg litt fra de problemstillingene vi har vært borte i mekanikken tidligere. Så derfor så tar vi bruker litt tid på det. Men størrelsen av kreften her, de er ikke veldig vanskelig å finne. For det vi da må kjenne til, fra Colomb. Det er størrelsen på landingene, og de antar vi kjente her nå. Q1, Q2, Q3 kjente landinger. Og så må vi kjenne avstand. Fordi at Colombs størrelsen på kreften er avhengig av avstand. Så vi må klare å finne lengden av de her stiplede linjene. Og det går jo faktisk helt fint, fordi at her har vi her ting vinkelrett. Sånn. Vi kan til og med lage noen sånne hjelpelinjer som gjør at vi ser at her, ja, men her får vi noen sånne rettvinklet trekanter. Det vi kjenner katetene. Altså vi kjenner Y1 og Y2, vi vet posisjonene til ladningene Q1 og Q2, og vi kjenner den her X3. Vi vet hvor langt utover X-aksen den ladningen X, det ladningen Q3 er. Så her kjenner vi katetene, og dermed kan vi bruke Pythagoras til å finne lengden. Så det vi er ute etter å finne, da, det kan si det den avstanden R1 her, og det avstanden R2 nede på der. Og da kan vi bruke Pythagoras da. Så for F1-3, det vet vi er, altså det er lengdstørrelsen av F1-3-vektor. Og den er altså lik K ganger produktet av ladningene Q1 og Q3, deler på R1 operian. Og det er altså K ganger produktet av ladningene Q1, Q3. Og så, ut fra de størrelsen som er oppgitt, da, så må jo R1 operian, ja det må være Y1 ian pluss X3 ian, altså det er Y-koordinaten til ladning 1 ian pluss X-koordinaten, altså til ladning Q3. Altså hvor langt den er, befinner seg fra X-aksen, rett og slett. Så der har vi størrelsen på kraft på F1-3. Der er vi lengden av vektoren. Og tilsvarende, så kan vi finne akkurat det samme for ladning nummer, eller for den andre ladningen, altså for den andre kraften, F2-3. Så F2-3, som altså lengden, størrelsen av F2-3-vektor. Det blir helt på tilsvarende måte. K ganger, men da blir det produkt av Q1 og Q2. Og så blir den avstanden R2 da, operian, som er avstanden fra Q2 til Q3. Og da kan vi bruke Pythagoras på nøyaktig samme måte. På den grønne rettvinkelen av trekanten. Og få at det blir K ganger Q1 ganger Q2. Dele på, så blir det da Y2 operian pluss også x-koordinaten x3, ja, som i sted. Så, der har vi størrelsen på kreftene. Og så var det de her vinklene. Hvordan i all verden skal vi finne vinklene alfa 1 og alfa 2? Selvfølgelig. Det er da jeg skal si at den la jeg inn bare som en liten test da dere førte med. Takk. Det er veldig bra at du... Det er ikke Q1 ganger Q2, selvfølgelig. Det er... Det er vel blitt kreftene som virker frastøtende mellom eneren og toeren. Takk. Det begynner på ettermiddagen for meg også. Q2 ganger... Skal vi se om jeg tror jeg skal pusse bort litt her. Q2 ganger Q3 på toppen. Så... Der. Q2 ganger Q3. Det er det der. Q2 ganger Q3. Takk. Si fra når jeg gjør sånne duste ting. For det er akkurat det der. Det er nettopp de produkter mellom de to landingene som virker på hverandre med krefter der. Så der har vi størrelsen på kreftene. Og så må vi finne vinklet alfa 1 og alfa 2. Og typisk i en sånn situasjon så bruker vi også nettopp liksom geometrien i problemet da, til å hjelpe oss der. Fordi vinklet alfa 1 og alfa 2 er ikke direkte gitt. Det er bare at vi kan bruke det vi vet om litt sånn trigonometri og geometri til å innse at de her vinklene alfa 1 og alfa 2, de finner vi også igjen i det her geometriske, de her geometriske trianglene borte her, med, for å kalle dem sånn. For alfa 1, den finner vi også igjen der, fordi det her er toppvinkler, og det gjør også tilsvarende her for alfa 2. Dette er også... Så det her, altså, grunnen til at jeg tar det, er for at dette er en typisk sånn metodikk du bruker for å finne de her vinklene. For alfa 1 og alfa 2, i de venstre trekantene her, ja, men de kan vi jo finne ut fra lengdene y1, y2 og x3, for det, de har vi oppgitt. Så for eksempel, så kan vi jo, for den røde trekanten her, så det vi trenger da når vi skal dekomponere, det vet vi er jo kosinus og sinus til de vinklene. Det er det vi trenger når vi skal dekomponere. Og for eksempel så har vi da til kosinus til vinkelen alfa 1. Ja, det må være x3 dele på r1. Og r1, den er jo kvadratroten av y1 i an pluss x3 i an. Så den har vi regnet ut tidligere. Og tilsvarende da for sinus alfa 1. Ja, det blir y1 dele på r1. Og så får vi helt tilsvarende for kosinus og sinus til alfa 2. Så og det kan vi da skrive opp for å gjøre det litt komplett. Kosinus til alfa 2, og det må være hosliggende katet som er x3. Dele på lengden, men da er det lengden R2 vi snakker om. Og så er det sinus til alfa 2. Ja, den må være lik Y2 dele på R2. Det er altså, bare for å skrive det opp helt i klartekst, det er altså R1 er Y1 i an pluss X3 i an og kvadratrot av D1. Og så har vi at R2 er Y2 i an R2 er Y2 per ian, Y2 i ian pluss X3 i ian, og så skal det være en kvadratrot rundt hele. Så. Og da ser vi at både lengden, av, altså både størrelsen av kreftene, og vinklet, kosinus og sinus av vinklene, kan vi finne ut ved å bruke kunnskapen om hvor ladningene befinner seg. Det er kun avhengig av de her koordinatene til ladningene, altså posisjonen til ladningene. Fordi at vi klarer å sammenholde sammenholde vinklene alfa 1 og alfa 2 som kreftene danner med x-aksen, med tilsvarende vinkler i de her geometriske trianglene. Altså i de trekantene som er bestemt av geometrien av posisjonene til landingene, for å si sånn. Så det er det som er annerledes med det her, det er at du må bruke geometrien i hvor landingene befinner seg til å finne vinkler som kreftene danner med de her forskjellige aksene. Det er det eneste som gjør det her annerledes enn det vi er kjent til fra mekanikken. Ellers er metodikken nøyaktig den samme. Dekomponering gjøres på helt tilsvarende vis som tidligere. For da sånn, så x-komponenten til F1, 3, Det blir da F1-3, størrelsen på kraften, ganger kosinus til alfa 1. Y-komponenten er ganger med sinus alfa 1. Så det er helt, dette er helt i tråd med det som dere har nå jobbet masse med i mekanikken. Så det trenger vi ikke å skrive på nytt. Det er helt kjent stoff. Som sagt, det er måten du regner ut størrelsen av kreftene og vinkler som er litt annerledes her. Så derfor har jeg brukt litt tid på det nå. Så vi kan bare kan skrive underst her. Kraftsummen. Finnes på vanlig vis med hjelp av dekomponering av kreftene. Som sagt, det er nå rett frem når vi har finnet måter å regne ut størrelsen på kreftene og de her vinklene. Så er det helt vanlig plankekjøring. Det er fordelen av med å begynne med noe sånt når en har hatt en mekanikkbit. Jeg har undervist det her stoffet tidligere opp for første klasse elektro, et rent elektrofysikkemne, som de hadde, det var inntil i fjor faktisk, som de hadde da uten å ha noe standardmekanikk i forkant. Og når jeg kom hit så måtte jeg gå gjennom hele rekka med å definere dekomponering og hvorfor det blir F ganger kosinus og F ganger sinus. Så vi brukte ganske mye tid på det. Men nå trenger jeg ikke å bruke mer tid enn det her, for nå har dere faktisk vært igjennom det her i mekanikken tidligere. Jeg skal ikke si at dere husker akkurat hvordan det gjør oss, men dere vet at dere jobbet med det tidligere, så kan dere bare bla tilbake i mekanikkoppgaver og bruke den samme metodikken som dere har gjort der. Det er ikke noe mer hokus pokus. Yes, det var det jeg tenkte jeg skulle si om Coulombs lov og hvordan du finner krefter. Og da er det faktisk en helt opplagt, hvis det er flere ladninger her enn 3, altså 4 og 5, så blir det mer bokholderi og mer komplekst. Det er bare at du gjør det på samme måten. Hadde det vært 3 krefter som virket på denne ladningen nummer 3, ja, da er det å finne størrelsen på kraften, den vinkelen som den kraften har med x-aksen, og dekomponere, og summere komponentene hver for seg. Så det her generaliseres til egentlig hvor mange så mange ladninger som, og så komplekse tilfeller du bare kan tenke deg. Det er den metodikken her som du følger. Det blir mer bokholderi, men ikke noe nytt teoretisk. Ikke noe ny metode. Det generaliseres helt fint. Så det da har vi lagt grunnlaget med Coulombs lov og hvordan vi finner kraftsummer når det er flere krefter som virker. Men spørsmålet er nå hva Coulomb, han sa egentlig ingenting om hva er det? Hva er det som skaper disse kreftene? Han sa jo bare at du har 2 ladninger som selv om de er på en avstand fra hverandre, så virker de på hverandre med krefter. Det blir som tyngdefeltet, altså jorda trekker på oss med en kraft, selv om vi ikke er i kontakt med selve jorda. Det er klart, nå er vi veldig i kontakt med både stoler og alt her. Men om et fly som er i lufta, vi blir også påvirket av tyngdekrefter, selv om ikke flyet er i kontakt med jorda. Så det er et eller annet, ikke sant, som gjør at noe er det som gjør at, at en tyngdekraft kan virke på avstand. Og akkurat det samme har vi her, innenfor LR-a. Det er et eller annet som gjør at 2 ladninger virker på hverandre med krefter, selv om de ikke er i kontakt. Og hva er det? Og det er da en ble veldig glad i å introdusere et konsept som kalles for elektrisk felt. Så vi begynner bare så vidt på å skrive opp det og introdusere problemet før vi tar pause. Så elektrisk felt. Og det det konceptet blev altså introdusert nettopp når jeg stilte spørsmålet vad skaper elektriske krefter mellom landinger? Så hva skaper elektriske krefter mellom landinger? Og jeg tror vi skal la det spørsmålet bare henge til etter pausa, og så begynner vi på å lage en eller annen forklaringsmodell for det når klokka blir 14:15. Ja, da får vi gå inn i siste etappe. Så begynte så smått med å legge, eller å ja, prøve å legge et grunnlag for å introdusere det konseptet som har med elektrisk felt å gjøre. Og vi vet nå, altså ut fra Colomb, ut fra det han påstod og sa, vi stoler på at Colomb hadde rett, vi. Så han påstod at når du har to ladninger, så virker det krefter mellom ladninger. Så for eksempel, hvis vi da får tegne opp at det ligner oppsett som i stad, hvis du har en ladning, positiv ladning Q1 her, og så en annen positiv ladning Q2 i nærheten, så vil det altså virke en kraft fra ladning Q1 på ladning Q2, som vi da kaller for F-vektor 1-2. Så kraften fra ladning 1 på ladning 2. Men hva er det da Colomb ikke sa noe om? Nemlig, er det noe fysisk forklaring på, altså er det noe mer grunnleggende fysisk som gjør at det virker krefter? Og ikke bare liksom at ja, vi ser empirisk at det virker krefter, for det var sånn Colomb fant ut det han gjorde. En gjorde jo målinger, visste at her var ladninger, og så målte han at ja, men her er det krefter. Så begynte han å gjøre måling på hvor store det er, og så fant, kan man si at Colombs lov var i utgangspunktet en rent empirisk sammenheng. Altså noe en fant ut av ved å gjøre mange målinger. Så fant du at det har så store kreftene, og det er avhengig av ladningene, og den er avhengig av avstanden mellom ladningene. Men det som er da, det som ble etter hvert, den modellen, forklaringsmodellen som vi bruker, det er at det er et eller annet i rommet mellom Q1 og Q2 som formidler den kraften. Så det som er den forklaringsmodellen som vi har endt opp med å bruke, i hvert fall innenfor klassisk fysikk, da. Hvis du går enda mer ned i materien og begynner å snakke om det som kalles for kvantemekanikk, som er enda mer type moderne fysikk, og som er et helt annet begrepsapparat, så finnes det enda mer konkrete forklaringer på hva det her er for noe. Men innenfor klassisk fysikk, klassisk elektromagnetisme, som er det vi skal jobbe med, så tenker en seg at vi plasserer ladningen Q1, den plasserer vi først, det var jeg har plassert den nå, og bare fordi at den har en ladning, så lager den i rommet rundt seg noe som vi kalles for et elektrisk felt. Det er et eller annet som gjør, definitivt si noe, en elektrisk stemning. Det er, den bare ved at den er der, så lager den et elektrisk felt i rommet rundt seg. Og hva slags egenskaper har det feltet? Jo, det feltet, det har nettopp den egenskapen at hvis du plasserer en annen ladning i det feltet, så vil feltet i det punktet virke med en kraft på den ladningen som du plasserer inn der. Så hvis jeg står her nå og er positivt ladd, tenk meg at jeg lager et felt i rommet rundt her, ok, så kommer det da en eller annen ladning inn, setter seg på andre benk, så er det feltet, da, elektriske feltet, som kan tenke deg at en ladning som er plassert på meg innehar, som lager det feltet, og det er det feltet som virker på den andre ladningen med en kraft. Så feltet er en formidler av kraften. Og en tenker at det er noe veldig reelt, som jeg sa, innenfor kvantemekanikk, så tolker en at det her feltet faktisk er direkte utskillelse av noen partikler som vi kaller for fotoner, og som er faktisk det samme som lyspartikler. Så det er rett og slett en overføring av energi ved hjelp av konkrete partikler. Men den modellen, den bryr vi oss ikke om innenfor klassisk teori. Så vi sier ikke noe om hva feltet er, vi bare sier at vi tenker oss at det er et eller annet. Men det er noe veldig, i moderne fysikk så er det her konkrete partikler med, altså energipakker, som overføres mellom ladninger. Så veldig enda mer konkret der. Men ut så djupt som vi skal gå, så er det bare et eller annet mystisk som skapes av ladninger. Men som er konkret nok og fysisk nok til at det er veldig reelt og veldig forutsigbart. Så det er forklaringsmodellen. Så det litt abstrakt kanskje, men det er sånn det gjøres innenfor elektromagnetisk bransje. Det er sånn det er blitt gjort. Så ladning 1 skaper et elektrisk felt i rommet rundt seg. Det elektriske feltet virker på ladning 2 med da kraften i det tilfellet her F1-2-vektor. Så det elektriske feltet virker på ladning 2 med kraften F1-2-vektor. Og en går så langt som å faktisk definere det elektriske feltet ved å se på størrelsen på den kraften. Og ikke bare størrelsen, men også retningen på den kraften. Så det første vi skal gjøre nå, vi skal bruke mer tid da, etterpå, og forklare hvorfor det her er en fornuftig definisjon av elektrisk felt. Men det elektriske feltet, nå da, i punktet hvor ladningen 2 befinner seg, det er veldig nært relatert til kraften som virker fra ladningen. Så vi sier at det er kraften, F1-2-vektor, men så deler vi på ladningen Q2, som vi altså har puttet inn i feltet fra E1, nei, fra ladning 1. Så igjen, ladning 1 er puttet inn først. Den skaper et elektrisk felt i rommet rundt seg. Blant annet der hvor ladning 2 er. Og så, for å finne hvor stort er feltet i det punktet hvor ladning 2 er, ja, da måler du kraften som virker fra 1 på 2, og så deler du på ladningen Q2. Deler på hvor stor ladning du har faktisk plassert inn i feltet fra ladningen. Det er sånn du definerer det. Og ok, det henger der på grep, og det er en fornuftig måte å definere det på. Vi skal straks, håper jeg, argumentere litt mer for det. Det første vi kan gjøre, det er å tegne en implikasjonspil, og ta så gange med Q2 på begge sider, og skrive her at F1-2-vektor, altså kraften fra 1 på 2, ja, det er altså det er ladningen Q2, gange det elektriske feltet E-vektor. Og det er kanskje, og her, bare ved å gjøre det på den måten der, så går det an med litt fantasi å tenke seg at det er fornuftig å kjenne til et elektrisk felt. For det betyr at hvis jeg nå har en ladning 1 som har laget et elektrisk felt, for eksempel i rommet her, hvis jeg nå kjenner det elektriske feltet i alle punkter i rommet, altså hvor det peker, altså retningen på det, og størrelsen, ja, da kan jeg finne den kraften som feltet vil virke på en vilkårlig ladning som jeg putter inn i feltet, bare ved å gange med ladningen Q2. For kraften på 2 er ladningen Q2 som er plassert inn der, gange med det elektriske feltet. Så kunnskapen om det elektriske feltet i et område, det gir meg umiddelbart en mulighet for å finne ut hvor store krefter vil feltet virke på enhver ladning med. Og relasjonen er så enkel som den er der, at du tar bare da feltet, elektriske feltvektoren, og ganger med ladningen du putter inn i feltet. Men elektriske feltet, jeg har ikke skrivet noe argumenter, det er avhengig av posisjon. Altså det er avhengig av hvor du er i forhold til den ladningen som setter opp feltet. Argumentet er egentlig en posisjonsvektor. Feltet er avhengig av akkurat hvor du er i rommet. Så da må du lage et koordinatsystem med et origo og finne ut en eller annen posisjon. Hvor er jeg? Og hva er feltet i den posisjonen? Og flytter du det til en litt annen plass, så er feltet noe annet. Så det er, og derfor så kaller vi det her et vektorfelt. Altså det er en vektor som du kan, hvis vi hadde hatt en ladning her da, som hadde laget et felt i rommet her, så er det elektriske feltet kunne visualisere som en hel haug med piler, vektorpiler som ble plassert overalt i hele rommet. Fordi det finnes da en vektor, en e-vektor, til alle punkter. Så det er et vektorfelt. Et helt svært sånn pilfelt overalt i rommet, det er et vektorfelt. En størrelse som kan defineres i hvert punkt, som har både en retning og en lengde. Derfor er det et vektorfelt. Så vi ser at det er litt Vi beveger oss inn I en litt abstrakt bransje når vi begynner med LR, men sånn, dette basisen for hele LR, det akkurat der. Så feltbegrepet, jeg vil bare anbefale deg å begynne å prøve å jobbe litt med det, sånn, tenke litt på det og bla litt I boka og lese om det, prøve å tenke litt på, prøve å lage deg noen sånne forklaringsmodeller inn I huet for hva det her for noe. For alt I LR og sånn sett magnetismen helt egentlig veldig likt sånn konseptuelt. Det flyr av de her konseptene her. Så, litt sånn abstrakt kickoff, men det er utrolig nyttig, og det forklarer egentlig alt I hele LR- og magnetismebransjen. Det forklart ut fra de feltene her. Så. Og alt baserer seg på, I bunn og grunn, det elektriske feltet fra en punktladning. Så basisenheten I elektrisitet en punktladning. Så vi skal prøve å si litt grann og prøve å forstå litt hva feltet faktisk fra en sånn punktladning som vi plasserer et eller annet sted. Så det skal vi prøve å si litt grann om. For har vi oversikt over hva det elektriske feltet fra en punktladning så kan vi egentlig bruke det til å finne et helt vilkårlig elektrisk felt fra hvis vi har mange ladninger til sted. Så, men da må vi klare å skjønne hvordan ser feltet ut rundt en punktladning. Så elektrisk felt fra en punktladning. Så da tenker vi at nå plasserer vi en positiv punktladning, sånn vi skriver en pluss og en ring rundt, som en ladning Q. Den plasserer vi nå et eller annet sted I rommet, det vil si praksis for oss da, et eller annet plass på tavla. Vi har et todimensionalt rom, vi kan tenke oss at dette tredimensionalt, men jeg får ikke tegnet tredimensionalt, så dette liksom rommet vårt. Og så måten vi nå prøver å finne ut hvordan det feltet ser ut, det nå å tenke seg at vi tar en såkalt prøveladning. Altså, nå skal vi prøve å plassere en ladning som jeg nå kaller for en ladning Q0, og den nullen for at det en såkalt prøveladning, en tenkt ladning som jeg nå skal plassere et eller annet sted I rommet rundt den ladningen Q. For nå vet vi at ladningen Q, den vil generere et elektrisk felt i området rundt, hvordan ser det ut. Da kan vi prøve oss, la oss si at nå tar jeg Q0 og plasserer det ut på her. Her har vi Q0. Og hvis Q, den tenker vi oss større enn 0, og hvis nå vi tenker oss at Q0 også større enn 0, altså at begge to positive, ja, da vet vi at da vil jo kraften, den vil peke rett utover sånn. Fra Q og gjennom Q0. Så der vil kraften peke. Og I og med at, nå kan vi skrive I parentes her, E-vektor, ja, den jo F-vektor, dele på ladningen Q0 som plassert inn. Det jeg I hvert fall vet, da, I og med at ladningen Q0 positiv, det at det elektriske feltet må peke I samme retning som kraften. Så men lengden blir forskjellig. Men jeg kan tegne opp det her rett under, og jeg kan tegne E-feltet med grønt. Der må det elektriske feltet peke. Og så må det peke I samme retning som kraften. Hvis dere med på det? For feltet kraften deler på ladningen. Så en skalar gange kraften, og må peke I samme retning, så lenge ladningen positiv. Klart, hadde ladningen vært negativ, så hadde det vært I akkurat motsatt retning. Og da kan vi bare leke oss sånn, og så kan vi plassere den Q0-en etter en annen sted. Her nede på, for eksempel. Så Q0 der. Jaha, kraften peker sånn. Rett utover. Det elektriske feltet. Og da peker samme retningen. Hva med hvis vi tar ned på her? Da har vi Q0 ned på der. Kraften. Ja, den blir ikke helt rett utover. Prøv å være litt mer nøye. Sånn. Der kraften. Ja, da må elektriske feltet peke I samme retningen. Så når vi har en positiv prøveladning, som vi putter i feltet fra Q, så ser vi at feltet vil overalt peke I retning rett utover fra den ladningen som genererer feltet. Så det her kan du da generalisere til overalt I det planet, og du kan begynne å tenke deg, hvis jeg putter den, tar den ut I rommet, vekk. Sånn? Kraften vil virke frastøtende, så kraften vil virke vekk fra den positive ladningen på en positiv prøveladning. Så det betyr også at elektriske feltet vil peke det vi kaller radielt rett utover fra en positiv punktladning. Så du kan tenke deg en positiv punktladning som lager et felt, kan du bare tegne masse rette stråler ut fra den, og så vil feltet peke rett utover langs det, langs to. Så det som en sånn en punktladning sånn, masse rette piler utover, rett utover, radielt rett utover, og langs de rette linjene vil det elektriske feltet peke. Så der har vi retningen på det. Hva da med størrelsen? Klarer vi å si noe fornuftig om det? Størrelsen på feltet. Og det skal faktisk gå helt fint det, å si noe om. For størrelsen på e-vektor, som vi kan kalle bare for e, ja, den jo størrelsen på f-vektor, altså størrelsen på kraften, deler på Q0. Og den vet vi, størrelsen på kraften, den vet vi ut fra kolomb, den K ganger produkt av ladningene, Q og Q0, deler på avstanden R I A-en, altså avstanden mellom, mellom ladningen Q og prøveladningen Q0, og som deler på ladningen som puttet inn I feltet. Og da skjer det magiske her, nemlig at vi kan få kortet bort Q0. Altså den der ladningen vi har puttet inn I feltet, den forsvinner. Så dermed så ender vi opp med at størrelsen på feltet, det blir kun avhengig av avstanden fra ladningen, og den altså vi K ganger ladningen Q som lager feltet, deler på avstanden fra den ladningen opphøyd I A-en. Så der, og da ser vi plutselig at, aha, når vi definerer feltet på den måten der, så blir altså størrelsen på det elektriske feltet helt uavhengig av det som vi putter inn I feltet. Det kun avhengig av den ladningen som lager feltet. For den det jo ladningen Q som genererer feltet. Så det blir kolomkonstanten gange ladningen som lager feltet, dele på avstanden fra ladningen til det punktet vi ser på I kvadrat. Og that's it. Så når vi definerer feltet på den måten, så får vi fjernet effekten av det vi har puttet inn. Det vi har puttet inn I feltet. Og det forsterker jo hele tankegangen knyttet til at at feltet, det har ingenting å si hva vi putter inn I feltet. Feltets størrelse og retning bare styrt av den ladningen som har laget feltet. Så det forsterker den forklaringsmodellen som vi har lagt opp til. Så feltet fra en punktladning, fra en positiv punktladning, peker I stråler rett utover, og det kun størrelsen på det, kun avhengig av avstanden. Så du kan tenke deg, faktisk kan du få en sånn ladning, så kan du lage altså et kuleskal I en avstand R, og da vil feltet ha den samme størrelsen på alle punkter på det kuleskalet. Så det kun avhengig av avstanden. Så det blir helt, og et kuleskal, alle punkter på et kuleskal nøyaktig samme avstand fra sentrum I kuleskalet. Så sånn ser feltet fra en punktladning ut. Og så går det an å kombinere det uttrykket her for størrelsen med en vektor, bare å formulere det her på en vektormåte, som gjør at vi får alt, både retningen og størrelsen på feltet, får vi kombinert I et enkelt uttrykk. Det skal vi gjøre nå før vi går videre. Det å skrive den, skrive opp den formuleringen. Og da skal vi introdusere, nå skal vi se på punktet her, velge ut det punktet ut på her, som I en, der vi definerer posisjonsvektoren, R-vektor, som som går fra ladningen som lager feltet, og til det punktet vi skal se på feltet, I. Så der har vi R-vektor, og så skal vi I tillegg til den definere det vi kaller for en enhetsvektor som peker i samme retningen. Altså det bare en vektor som peker i samme retning som posisjonsvektoren, bare at den har lengden 1. Så, og den tegner jeg opp nå i rødt her. Og den kaller jeg for R-vektor hatt. Og det da noe som jeg kaller for en enhetsvektor i radiell retning. Altså i samme retningen som posisjonsvektoren. Så det der altså en enhetsvektor. Så det betyr at den har lengde 1. Det definisjonen av en enhetsvektor. I radiell retning. For hvis jeg introduserer den R-vektoren og den R-vektor hatt, så kan jeg formulere det korrekte uttrykket for det elektriske feltet på den måten her. Det betyr at det elektriske feltet er vektor, altså vektoren, i posisjonen R-vektor, altså for nå har jeg en vilkårlig posisjon rundt i nærheten av Q, den er da gitt, da får vi altså størrelsen på feltet, som kommer her, K ganger Q delt på R i annen, det var det vi utledet i stad. Og så for å få riktig retning, så må vi bare gange med den R-vektorhatten her. Sånn. For den har lengde 1. Og hvis vi skriver det på den måten her, så får du altså riktig, både riktig retning, og du får riktig størrelse på det elektriske feltet i alle mulige punkter i nærheten av en punktlanding. Eller ikke trenger ikke være i nærheten heller. I prinsippet er den kraften er uendelig rekkevidde. Så dette er det helt liksom, mest kompakte uttrykket for størrelsen og retningen på det elektriske feltet i nærheten eller rundt en punktlanding. Og når vi har det her da, hvis vi da plasserer en punktladning Q0, altså hvis vi nå har bestemt oss for å plassere en ladning i det elektriske feltet, ja, så får vi at størrelsen, eller ikke bare størrelsen, men også kraften på ladningen Q0 som vi putter inn der, ja, den blir da, det følger den definisjonen vi så på i stad, altså på en forrige foil, den blir Q0 ganger det elektriske feltet i den posisjonen som ladningen er plassert i. Så det vil altså si at når vi har utledet, eller sannsynliggjort det uttrykket her i hvert fall, så nå vet vi det elektriske feltet, både retningen og størrelsen, i et vilkårlig punkt rundt en punktladning, da vet vi også umiddelbart hvor stor kraft som vil virke på en vilkårlig ladning som jeg kan tenke meg å plassere inn i feltet fra ladningen Q. Derfor så kjenner vi det elektriske feltet i et område. Dette er feltet fra en punktladning. Men, og da kjenner vi feltet fra en punktladning, så vet vi kraften som feltet vil virke på ladningen med. Og det her lar seg generalisere. For da kan du spørre, ja, men hva hvis det er mer enn en ladning da, som lager feltet? Og hvis det er 2 eller 3 eller 1 million eller 1 milliard ladninger som lager et felt? Ja, hvis du bare klarer å finne det totale feltet fra alle de ladningene som genererer det, og du har det, ja, da kan du, ut fra den siste relasjonen her, så kan du finne kraften som vil virke på hva som helst da, av andre ladninger du putter inn i det feltet. Og da vet du også, hvis du vet kraften, da kan du gjøre akselerasjon, du kan gjøre hvor mye energi som tilføres, og da har du plutselig en mulighet for å regne på alt det du har behov for når det gjelder elektrisitet. Men det her er altså basisen. Det er som i kunnskapen om feltet, så ligger alt det vesentligste vi kan tenke oss. Så, hva da? Hva hvis hva dersom det er flere ladninger lager et felt i et område. Og da en da, så det det superposisjonsprinsippet som gjelder. Da kan vi skrive superposisjonsprinsippet. Gjelder. Så hvis vi for eksempel har tre ladninger, et som lager, som finnes i et område, ja, da det E-vektor total blir E1-vektor pluss E2-vektor pluss E3-vektor. Og hvis det enda flere, så bare plusser vi på feltet fra nummer 4 også. Så det akkurat samme prinsippet som vi holdt når vi skulle summere krefter. Så har vi flere ladninger, har vi to punktladninger. Jaha, da må vi finne feltet fra den ene punktladningen. Vi må finne feltet fra den andre punktladningen. Så må vi summere de to vektorene. Da finner du det totale elektriske feltet. Og det det som har noe å si når det gjelder hva slags krefter som vil virke på ladningen. Og det her altså finner vi, dette her er sånn vi må håndtere det her i enhver komponent, for eksempel elektrisk komponent, for eksempel en kondensator, så det masse ladninger som ligger på kondensatorplater, og de lager et elektrisk felt i området mellom kondensatorplaten. Og det størrelsen på det feltet som sier noe om dynamikken i en krets, der du har en kondensator, det sier noe om hvor mye energi som ligger lagret i en kondensator, hvor mye energi den kan levere. Alt styrt av det totale elektriske feltet inni kondensatorplaten. Men da har vi mange ladninger, så det mye mer komplisert da, enn bare å finne feltet fra to. Men la oss se da på to ladninger. Vi skal ta oss og rene på et eksempel der vi har to ladninger, og se på hva blir det totale feltet fra to elektriske ladninger. Og det det siste vi skal gjøre i dag. Så eksempel, superposisjon av elektriske felt. Så vi skal se på to ladninger som vi plasserer på to forskjellige punkter, og så skal vi prøve å finne det totale elektriske feltet i et tredje punkt, som ikke der en av de to andre plassert. Så vi begynner da med å tegne opp et koordinatsystem. Her en x-akse og en y-akse. Så en x og en y. Og så plasserer vi to ladninger. Og vi skal være litt greie og snille, så lager det ganske symmetrisk nå. Så vi tar en ladning, q, her utpå. Og plasserer den, jeg skriver altså koordinatene, jeg kaller den for a og 0. Altså den ligger, 0 på grunn av at den ligger i punktet y lik 0. Altså den y-koordinaten er 0, og så x-koordinaten a. Så en kjent størrelse a, en kjent posisjon. Så tar vi tilsvarende like stor ladning, samme størrelse på ladningen, q. Tenker også at de her positive også. Så q større enn 0. Skriver det her parentes, super, positive ladninger. Og den befinner seg da i posisjonen minus a. Og det jeg skal prøve å finne ut nå er, hva det elektriske feltet i et punkt y på y-aksen? Så jeg kan tenke meg at den koordinaten her kaller vi for y. Hva det totale feltet der ute på? Og da bruker vi det her supposisjonsprinsippet, eller først må vi finne hva er feltet fra hver av ladningene her. Og da den ene ladningen, vi får til noen sånne stiple hjelpelinjer. Vi vet at feltet fra den ene ladningen der, ja, det vil peke rett utover. Så den kan vi kalle for E1-vektor, det er feltet fra den første punktladningen. For det er en positiv punktladning. Feltet vil peke utover i radiell retning fra ladningen. Og tilsvarende, så vil feltet fra den andre ladningen her peke rett utover i den retningen. Vi kaller for E2. Og det superposisjonsprinsippet sier at det totale elektriske feltet, ja, det er summen, vektorsummen av E1 og E2. E1-vektor pluss E2-vektor. Det er altså det totale elektriske feltet i punktet med en y-koordinat y på y-aksen. Og x-koordinaten er lik 0. Så vi ser på et punkt altså på y-aksen. Og da er det jo dekomponering da, som gjelder. Så for å finne totale, for å finne summen, vektorsummen her. Og da må vi finne de her vinklene. Så her er en vinkel alfa her. Og så var det såpass grei nå da, ja, at i og med at dere har samme avstand på begge sider, så blir jo faktisk de to vinklene på hver sin side her, blir altså nøyaktig like store. Fordi at avstanden er nøyaktig den samme. Så her er det ikke noe alfa 1 og alfa 2, det er begge to samme vinkler. Men som, på en måte når vi regner på de her kreftene, så finner vi igjen den vinkelen alfa, den finner vi igjen også både der og der. På grunn av at de er toppvinkler og så videre. Så det vi vet da, er at hvis vi dekomponerer, så blir det totalfeltet langs x, ja, det blir altså x-komponenten av E1 pluss x-komponenten av E2. Det er, og totale feltet y-retning, ja, det blir E1 i y-retning. Så det er y-komponenten til E1 pluss y-komponenten til E2, E2, E1y pluss E2y. Så vi må altså finne x-komponenten til E, altså vi må klare det, vi må finne både x- og y-komponentene da, til E1 og vektor og E2-vektor, for å klare å finne den totale x- og totale y-komponenten. Og da bruker vi jo det vi vet om størrelsen på det elektriske feltet fra en punktladning. Ja, det er K, eller eventuelt, og så skriver jeg det her som 1 over 4 pi epsilon 0 nå, for det er en annen måte å skrive kolonnkonstanten på. Det er bare det, ja. Vi skal introdusere den senere, uansett å bruke den mye, så vi kan like gjerne introdusere den her. Og vi vet det, at det er kolonnkonstanten, eller definert ut, eller skrivet nå ved hjelp av epsilon 0. Og så er det gange ladningen Q som lager feltet, og så er det avstanden. Dele på avstanden i A-en mellom ladningen og punktet. Og hva blir nå den avstanden? Jo, den kan vi jo... For den avstanden, den røde avstanden her er A, og tilsvarende er den røde avstanden der, A. Og da bruker vi en da, Pythagoras, for å finne avstanden R. Du kan kanskje si at den her er blått her, så kan vi tegne da. Dette er avstanden R som er de avstandene vi snakker om. Så R i A-en kan da skrives direkte som A i A-en pluss Y i A-en. Det bare bruker vi Pythagoras direkte. Fordi at det kan skrives med bare en parentes oppi her da. E av R, ja, det er 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q dele på R I A-en. Det var bare en sånn liten parentes der for å for det definisjonen av størrelsen på det elektriske feltet som vi regnet på i regnet ut i stad. Så det E1. Og det må også faktisk da bli lik i og med at geometrien helt lik her, så må også det bli størrelsen på E2. Fordi det samme ladning, like stor ladning som laget feltet, og avstanden den samme. Sånn, avstanden dukker opp på begge sider. Så det størrelsen på E1 og størrelsen på E2. Og så må vi klare å finne vinkla. Vi må også ha kosinus til alfa. Det må vi ha for dekomponeringen. Og kosinus til alfa, den lik y dele på r, som altså lik y dele på roten av a i a'en pluss y i a'en. Sånn. Det kosinus til alfa, og sinus til alfa, det blir a dele på r, som a dele på a i a'en pluss y i a'en, og så det kvadratrot av det. Sånn. Og da vi veldig tett ved at vi klarer å finne komponenten nå. Så kan du ta eneren først da. Finne x-komponenten og x- og y-komponenten til E1. Så E1x, ja den vet vi E1 ganger kosinus til alfa. Og hvis vi slår sammen de uttrykka her, så får vi 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q deler på a i a'en pluss y i a'en. Det størrelsen på e1, og så må vi gange med cos alfa, som y deler på a i a'en pluss y i a'en. Så det kvadratrot av det. Og det der og så kan vil noen arrestere meg umiddelbart og si at nå har jeg gjort noe feil, for det har jeg. Hva har jeg gjort? Se, alfa er definert på den måten der, og x-komponenten, ja, det kan jeg tegne med rødt oppe her, den ikke e1 ganger kosinus alfa, det e1 ganger sinus alfa. Enkleste måten å gjøre derpå, det er å si at y-komponenten, som jeg nå kan tegne med grønt her, den e1 ganger kosinus alfa. Så den løser vi veldig enkelt og greit. Vi bare si at dette y-komponenten vi har regnet ut nå. e1y, det ganger kosinus alfa. Så dermed blir e1x blir e1 ganger sinus til alfa. Og det blir lik, og så har jeg det blir altså 1 over 4 pi epsilon 0 ganger q over a i a'en pluss y i a'en ganger, og så får vi sinus til alfa, som a deler på roten av a i a'en pluss y i a'en. Sånn. Og så kan vi faktisk forenkle de uttrykket her litt, og det kan vi gjøre for begge to, så skriver jeg det sånn. Så det vi også kan skrive det her som q over 4 pi epsilon 0 ganger, det første så får vi y, det gjelder på a i a'en pluss y i a'en. Og så får vi a i a'en pluss y i a'en gange med roten av a i a'en pluss y i a'en, og det kan vi skrive som a i a'en pluss y i a'en oppi de tre halve. Sånn. Og eneste forskjellen på det under her at det en a i teller i stedet for en y. Så e1x blir q over 4 pi epsilon 0 ganger A delt på A-an pluss Y-an i 3/2. Og dette her er typisk for algebraen som hvordan algebraen blir når du begynner å regne på elektriske felter og skal summere elektriske felter. Du får sånne avstander opp her i 3/2 og sånn. Det er veldig typisk det som dukker opp. Og det har bare med det å gjøre at det er en E1 er avhengig av 1 over en kvadrat av en avstand, og så må du gange med en kosinus eller en sinus, og da får du en kvadratrot inn av samme størrelsen. Så det er veldig, veldig typisk for akkurat sånne uttrykk. Så det er, og det var E1. Men så har vi da det som nå gjør at vi slipper å begynne på det helt på nytt, for å finne E2, det er å se på symmetrien mellom E1 og E2. For her kan vi, sånn at vi ser at E1, x-komponenten peker sånn, og y-komponenten sånn, og så har vi tilsvarende for E2, x og y. Og da ser vi kan se to ting, på grunn av symmetrien at E1 og E2 er like store, og på grunn av at vinkelen alfa er den samme for begge to, så vil både så E1 sin x-komponent vil være like stor som E2 sin, og de peker i hver sin retning. Så summen av de to blir lik null. Vektorsummen av E1 sin x og E2 sin x, den blir lik null. Og tilsvarende så er y-komponentene like store, så den totale y-komponenten blir bare den doble lengden av E1 sin y-komponent. Så det kan vi skrive på grunn av symmetri. Der kan vi bare, nå har jeg ikke plass på, mer på ark her, så da tar vi på neste side. Så vi kan bare skrive opp på grunn av symmetri. Så er altså x-komponenten til E2, den er altså lik minus x-komponenten til E1. Og det vil si at totale x-komponenten til feltet blir lik null. Så de peker i hver sin retning og nuller hverandre ut. Og helt tilsvarende, E2y blir lik E1y. Og det blir ikke med motsatt fortegn, men de peker i samme retning. Begge de to peker i positiv y-retning. Så det vil si at den totale komponenten, altså totale y-komponenten til feltet, den er for eksempel, den blir da lik 2 ganger y-komponenten til 1 som jeg regner på. Og det blir altså, og det tilfører til at den totale y-komponenten til feltet blir lik q delt på 2 pi epsilon 0. Og så får du igjen da gange med den her y-saken over a i an pluss y i an opphøyd i 3/2. Sånn. Så nå gjorde jeg faktisk det jeg sa at vi ikke hadde tenkt å gjøre i sted, nemlig å regne på et eksempel der vi gjorde dekomponeringen, men det på en måte greit også at dere ser litt hvordan de her størrelsen dukker opp. Altså du får sånn R i A-en opp her i 3/2 nevner. Det er veldig vanlig når du begynner å se på totalt elektrisk felt fra punktladninger. Det er nettopp sånne geometriske størrelser som dukker opp. Og det er litt sånn. Det er jo litt sånn regning, men det er noen kvadratrøtter og litt ting som kvadreres og sånn. Men egentlig ikke så mye mer enn det. Så det må bare, det er litt grann å holde styr på, men ikke all verden. Jeg er sikker på at dere har regnet på betydelig mer griste uttrykk enn det her tidligere i andre fag. Så det er ikke så, håpløst. Men igjen da, og nå er klokka 4, så nå skal vi gi oss. Men i bunn og grunn så er det nøyaktig samme metodikk med å finne total en vektorsum som vi har vært borti før. Det er rett og slett bare å få det komponert. Finne de korrekte vinklene, dekomponere, og addere komponenter med fortegn, og så er vi fremme. Det ikke noe mer hokus pokus enn det. Så det går på sum av krefter for elektriske ladninger, og det går på sum av elektriske felter. Nøyaktig samme metodikk som vi har vært innom tidligere i mekanikken. Da er det på tid å gi seg for i dag. Vi skal ha en time til da, på onsdag, der vi går enda litt videre. Da skal vi begynne å se på dette synlaten er enda litt mer kompliserte tilfelle, nemlig når vi har en ladningsfordeling som kan være kontinuerlig. Altså vi har samlet ladning kontinuerlig. Og det er det vi er mest vanlig i praksis. Da skal vi se på hvordan vi håndterer det også. Og dere får sjekke, men jeg tror at dere skal ha fra 2:15 til 3 på... nei, dere skal ha fra 2:15 til 4, sorry. Det er... bygg og maskinen som skal fra 2:15 til 3. Men sjekk i Blackboard, så finner dere det ut helt sikkert. Takk for i dag.